Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 17. decembar, vijesti dana. Bosna i Hercegovina će u januaru iduće godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Može se kazati da možemo biti zadovoljni sa izvršenjem obaveza koje imamo prema Evropskoj uniji.
Evropski parlament usvojio danas rezoluciju o Bosni i Hercegovini, odnosno o 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma, nakon rasprave koja je obavljena sinoć.
A naš cilj i ovom današnjim rezolucijom želimo stvoriti jedno ozračje koje bi omogućilo Bosni i Hercegovini da u dogovoru sa Vijećem Evropske unije učini onaj ključni korak, a to je podnošenje zahtjeva za članstvo Evropske unije.
U Domu naroda federalnog parlamenta polemika koja je to potrebna kvalifikovana većina za donošenje odluka u ovom domu.
Mi tražimo samo da nam vi kao sekretar doma protumačite poslovničke odredbe koje se tiču dvije stvari. Jedna je koji broj predstavlja većinu u Domu naroda i koji broj predstavlja jednu trećinu ili dvije trećine u klubu Srba.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i granične policije uhapsili Ranka Došenovića, osumnjičenog da je počinio ratni zločin na području Sanskog mosta 1992. godine. Policija u Podgorici privela Svetozara Marovića, predsjednika političkog savjeta Demokratske partije socijalista. U Briselu počinje dvodnevni samit šefova država i vlada Evropske unije, na kojem će glavne teme biti izbjeglička kriza, zaštita granica Evropske unije i borba protiv terorizma. Turske snage sigurnosti ubile 23 kurdska militanta u dvodnevnim operacijama u dva grada na jugoistoku zemlje, prenijeli su danas državni mediji. Sutra će u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne preovladavati vedro, u ostatku Bosne sa maglom i niskim oblacima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju o Bosni i Hercegovini, odnosno o 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma, a nakon rasprave koja je obavljena sinoć. Prijedloge je dostavilo više parlamentarnih grupa koje su ipak postigle sporazum da se u parlamentu ponudi jedinstven tekst. Ovom rezolucijom se traži ubrzanje provođenja reformi, ostvarivanje ravnopravnosti svih naroda i građana, te potpuni povratak izbjeglih i raseljenih, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Rezolucija Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu nema obavezujući karakter, ali je dobar podsjetnik za sve obaveze koje mora ispuniti ako želi podnijeti aplikaciju za članstvo. Izjavio je za naš radio odmah nakon što je rezolucija dobila veliku podršku parlamenta poslanik iz Hrvatske Andrej Plenković.
Smatramo da se Bosna i Hercegovina 20 godina nakon okončanja rata nalazi u jednoj novoj fazi i po meni ključnoj fazi integrirajućih institucionalnih odnosa sa Europskom unijom. Naš cilj i ovom današnjim rezolucijom želimo stvoriti jedno ozračje koje bi omogućilo Bosni i Hercegovini da u dogovoru sa Vijećem Evropske unije učini onaj ključni korak, a to je podnošenje zahtjeva za članstvo Europske unije.
Parlamentarka iz Slovenije Tanja Fajon također smatra da je rezolucija pozitivan podsticaj za reforme u Bosni i Hercegovini.
Sad je Bosna i Hercegovina napravila neki dobar program reformi, nešto se pomiče. U tom kontekstu ja mislim da je bitno da napravimo pozitivnu poruku. Već bilo je puno nekih negativnih i ja mislim da smo svi dovoljno svjesni koliko je Bosna i Hercegovina već izgubila u prošlosti.
Rezolucija o Dejtonskom mirovnom sporazumu 20 godina kasnije dobila je 525 glasova od ukupno 606 poslanika Evropskog parlamenta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A Bosna i Hercegovina će u januaru iduće godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je to danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Predsjedništvo je danas razmatralo izvještaj Vijeća ministara o spremnosti Bosne i Hercegovine za podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji i dalo saglasnost za podnošenje zahtjeva. U predsjedništvu je u toku konferencija za novinare, tamo je Dženana Karabegović koja će nam reći šta je još saopštio predsjedavajući Dragan Čović. Dženana.
Dobar dan, Marija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao je kako je predsjedništvo BiH prihvatilo informaciju Vijeća ministara o dosadašnjim aktivnostima kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. On je današnju odluku, kao što si rekla, nazvao istorijskom, a odluka je dakle da se predsjedništvo obavezalo da će u januaru i predati zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Kada je riječ o mehanizmu koordinacije, dogovoreno je da sve odluke budu u skladu sa ustavnim nadležnostima, pa predlažem da čujemo izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića.
I ovo je prvi korak, mi pokazujemo da smo dio evropskog prostora, da želimo biti dio tih institucija, zbog toga je danas ova odluka, koliko god izgledala ovako simbolična, za mene povijesna. Ja sam siguran da će ponijeti vjerodostojnu zahtjev za članstvo. Može se kazati da možemo biti zadovoljni sa izvršenjem obaveza koje imamo prema Evropskoj uniji i kada je u pitanju prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u smislu, evo ja ću to staviti pod nazivnik, tradicionalna trgovina. Mislim da već idući ponedjeljak naša povjerenstva idu razgovarati na tu temu, ali je sasvim izvjesno da od 15 ključnih točaka, 12, odnosno 13, imamo već jednu dovoljno pozitivnu poziciju da možemo kazati da su prihvatljivi odmah.
Dženana?
Predsjedavajući predsjedništva rekao je da ukoliko Bosna i Hercegovina u junu dobije poziv za MAP, ona će zapravo i napredovati kao što to čine i njeni susjedi. Inače, Dragan Čović je najavio da će do drugog mjeseca naredne godine biti usvojene i izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Inače, na današnjem dnevnom redu predsjedništva Bosne i Hercegovine bio je budžet za narednu godinu koji je usvojen i koji iznosi oko 1.721.000.000 maraka, od čega su ukupni prihodi za finansiranje institucija 950 miliona, a prihodi za servisiranje vanjskog duga oko 770 miliona maraka. Marija.
Dženana, hvala lijepo na ovom javljanju, a više o svemu svakako u našim narednim informativnim emisijama koji su na programu 18 i u 22 sata.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu trebali bi razmatrati prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu te prijedlog zakona o njegovom izvršenju. Rasprava o ovoj tački dnevnog reda još nije počela, umjesto toga do sada je vođena polemika koja je to potrebna kvalifikovana većina za donošenje odluka u Domu naroda, izvještava Milad Obradović.
Nakon što je Ustavni sud Federacije BiH odbio zahtjev za zaštitu nacionalnog interesa kluba Srba povodom zakona o državnoj službi, jer 10 potpisnika zahtjeva ne predstavlja potrebne 2/3, danas je klub Srba tražio da se Dom naroda izjasni povodom ove odluke Ustavnog suda. Naime, zahtijevali su da se ustanovi tačan broj onih koji donose odluke, i to prije bilo kakve rasprave, pogotovo o budžetu, Predrag Kojović.
Mi tražimo samo da nam vi kao sekretar doma protumačite poslovničke odredbe koje se tiču dvije stvari. Jedna je koji broj predstavlja većinu u Domu naroda i koji broj predstavlja 1/3 ili 2/3 u klubu Srba.
Predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara prenijela je dio odluke Ustavnog suda.
I vijeće je zauzelo stav da 10 članova kluba ne predstavlja 2/3 jer klub izaslanika srpskog naroda nije popunjen u punom kapacitetu, to je 17. Iz tog razloga vijeće smatra da nisu ispunjene procesne pretpostavke o prihvatljivosti zahtjeva.
Sekretar Doma naroda Izmir Hadžijavdić naveo je odredbu poslovnika iz rada Doma naroda koju do sada niko nije doveo u pitanje.
A ona glasi, njen stav 3 glasi, dakle 110 stav 3, ukupan broj delegata predstavlja broj delegata kojima je verificiran mandat u tekućem sazivu.
Ipak Željko Mirković iz kluba Srba i dalje insistira, jer ovaj klub ima 13, a ne 17 delegata, koliko bi trebalo po Ustavu.
Dakle, pitanje da li ovaj poslovnik je u skladu sa Ustavom, da li Dom naroda odlučuje sa 28, 29 ili je potrebno da odlučuje sa 30 glasova delegata u Domu naroda.
I na kraju sekretar Doma naroda Izmir Hadžijavdić kazao je potreban broj za donošenje odluka u Domu naroda i to po aktualnom poslovniku.
53 delegata su dobila certifikate. Dakle, Centralna izborna komisija vrši verifikaciju. U skladu sa poslovnikom o radu ovog doma i mi vršimo verifikaciju. I mi smo verificirali 53. 54, pardon, ispravljam predsjednicu, u pravoj, 54 delegata, većina od 54 je 28, prosta većina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci je u toku prvi zvanični razgovor predstavnika Unije poslodavaca i Saveza sindikata Republike Srpske oko radne verzije novog entitetskog zakona o radu. Sindikat je do sada odbijao bilo kakve razgovore na temu donošenja novog zakona i do pred početak sastanka također nije bilo moguće čuti bilo kakav stav oko toga šta se očekuje na sastanku. Potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić pred sastanak je za Radio Slobodna Evropa rekao da nije optimističan oko dogovora sa sindikatom, a da poslodavci nisu zadovoljni ni radnom verzijom zakona o radu.
Naša očekivanja će to biti pro forme što se tiče unijeđenja poslodavaca, ovo je zadnji put da na takav način razgovaramo, jer se osjećamo imali punisan i prevaren zato što se sastanči bez cilja da se postigne dogovor i mi nismo spremni više da učestvujemo u takvim razgovorima i ostavljamo ovakav sindikat kakav jeste radnicima koji im plaćaju članarni vladi koja je podržavala. Moram reći da sam sinoć poredio zakone Srbije, Federacije, Hrvatske. Taj zakon i ovakav kakav jest, iako smo se mi složili sa mnogim stvarima, je neki zakon prošlog vremena i neće riješiti probleme koje, da kažem, loši poslodavci rade radnicima, ni probleme koji dobri poslodavci imaju sa lošim radnicima. I to je po meni problem što vlada nije bila spremna da uđe u neke ozbiljne reforme.
Bosna i Hercegovina nije osjetila migracijsku krizu koja već mjesecima potresa Europu, ali moguće je da se to dogodi u narednom periodu. O izazovima migracijske krize raspravljali su danas stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regije na okruglom stolu u organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Dvije su moguće rute ulaska, kaže profesor sa Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu Jasmin Ahić.
Pozicionirane su dvije rute i to sjeverna i južna ruta ulaska eventualno izbjeglica i migranata u Bosnu i Hercegovinu na području Bijeljine i Trebinja i u tom smislu izrađeni su operativni planovi svih agencija koje su zadužene za prvi taj val, odnosno za prihvat izbjeglice u migranskoj krizi.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prije teme iz svijeta idemo do regije. Predsjednik političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozar Marović priveden je jutros po nalogu specijalnog tužilaštva. Nakon privođenja i saslušanja u kojem je negirao tvrdnje koje mu je tužilaštvo stavilo na teret, Maroviću je određen pritvor od 72 sata. Zašto bi tužilaštvo moglo da tereti jednog od najvećih funkcionera DPS-a, detaljnije će nam reći Esad Krcić koji se javio iz Podgorice.
Svetozar Marović, dugogodišnji najbliži saradnik premijera Mila Đukanovića, član najužeg rukovodstva i ideolog vladajuće Demokratske partije socijalista, bivši potpredsjednik vlade Crne Gore i jedini predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora, uhapšen je jutros i priveden u tužilaštvo koje ga sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja putem podstrekivanja na organizovan način. Maroviću je određen pritvor od 72 sata, portparolka tužilaštva Dragana Unković-Maljević.
Osumnjičeni je priveden radi saslušanja specijalnom državnom tužiocu.
Marovićevo lišavanje slobode u Crnoj Gori vjerovatno nikoga nije iznenadilo zbog brojnih slučajeva korupcije u Budvi kojem je, kako se vjeruje, neprikosnoveno vladao, a neki od tih slučajeva su predmet interesovanja, odnosno istraga tužilaštva. Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić se nedavno javno oglasio izjavom koja je u javnosti protumačena kao nagovještaj hapšenja Svetozara Marovića.
Šef ove kriminalne grupe identifikovan i sprovode se radnje aktivnosti koje će ubrzo rezultirati proširenjem istrage i odnosu na ovo lice, jer tužilaštvo vjeruje da je prikupilo dovoljno dokaza za preduzimanje ove aktivnosti, to je donošenje naredbe za proširenje istrage u odnosu i na organizatora ove kriminalne grupe.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za višemilijonsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u nekoliko odvojenih postupaka, a u pritvoru se između ostalih već nalaze Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
i svijeta, predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je završnu godišnju preskonferenciju. Pred oko 1400 novinara pad cijene nafte naveo je kao ključni razlog krize ruske ekonomije. Kako tvrdi Putin, primarni problem Sirije je borba za naftu, a takozvana Islamska država je sekundarni problem. Također je rekao da pogoršanje odnosa sa Turskom nikom nije od koristi. Akcente sa Putinove preskonferencije prenosi Milena Mitrović.
Iako je rekao da zategnuti odnosi sa Turskom nakon obaranja ruskog borbenog aviona ne odgovaraju ni jednoj strani, ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da sa aktuelnim rukovodstvom u Ankari ne vidi način da se prevaziđu diplomatske tenzije. Cjelokupnu situaciju Turska je iskoristila u pravcu provođenja politike podilaženja Sjedinjenim Američkim Državama, kaže Putin. Osvrnuo se i na problem terorizma.
Ova užasavajuća islamizacija zbog koje se Ataturk verovatno sada prevrće u grobu, pogađa sve. Uočili smo da su u Tursku došli militanti sa područja Severnog Kavkaza.
Komentarišući situaciju u Siriji, Putin je izjavio da Rusija nema namjeru da trajno pozicionira vojnu bazu u toj zemlji. Rusija posjeduje moćno oružje koje može da usmjeri ka bilo kom kraju svijeta, hiljadama kilometara izvan svojih granica, tvrdi Putin. Da li će Bašar el-Asad otići sa mjesta predsjednika Sirije neće odlučiti nikakva spoljna sila, kategoričan je. Uz konstataciju da Rusi neće izigravati veće Sirijce od njih samih, naveo da će vojne operacije u Siriji trajati sve dok ne počnu politički pregovori. Na konferenciji za novinare Putin se osvrnuo i na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova zemlja spremna je da radi na unapređenju odnosa između dvije države, bez obzira ko će biti sljedeći američki predsjednik.
Vraćamo se domaćim temama. Vijeće stranih investitora predstavilo je danas prvi poslovni barometar sačinjen u saradnji sa USAID-om i švedskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, u kojem su analizirane prepreke sa kojim se susreću investitori prilikom ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. U Vijeću stranih investitora, čije ulaganje u Bosnu i Hercegovinu je premašilo 9 milijardi konvertibilnih maraka, kažu da je uvažen tek mali broj preporuka koje su dali svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se poboljšalo poslovno okruženje, izvještava Mirna Sadiković.
Uprkos činjenici da su članovi vijeća stranih investitora do sada uložili u Bosnu i Hercegovinu više od 9 milijardi konvertibilnih maraka, tek mali broj preporuka koji su dali kako bi se olakšalo ulaganje je uvažen. No najveća prepreka je još uvijek prespora administracija i fragmentirana nadležnost, kaže predsjednik vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Politička nestabilnost i nesigurnost pravna, a osim toga zaista postoji očit problem birokracije u Bosni i Hercegovini, gdje mi za svaku dozvolu prosječno čekamo 6 mjeseci. Postoje primjeri gdje se čeka i znatno duže i to je zaista, rekao bih, rak rana BH privrede.
Privrednici dodaju da im prepreku predstavljaju i različiti propisi u lokalnim zajednicama koji im između ostalo komplikuju ulaganja. Jasmina Lopičić, direktorica financija MTEL-a.
Tu se bavimo i izgradnjom infrastrukture po cijeloj Bosni i Hercegovini, predstavlja praktično dobijanje građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za naše objekte. Također veliki problem predstavlja i neujednačena praksa lokalne samouprave, visina i nepredvidljivost u poslovanju i postavljanje iznosa taksa za novu godinu.
Ipak, 80% stranih investitora izrazili su želju da i dalje ulažu u Bosnu i Hercegovinu, nadajući se da će vlast ozbiljno pristupiti ispunjavanju uslova iz reformske agende koju su potpisali svi nivoji, a u kojoj su sadržani jasni koraci za poboljšanje poslovnog okruženja, kaže Mujđa i najavljuje da će Vijeće stranih investitora uskoro objaviti novo izdanje Bijele knjige. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Osnovni sud u Kotor Varoši odbio je zahtjev roditelja bošnjačke djece da pohađaju nacionalnu grupu predmeta po federalnom programu. Roditelji djece kažu da nisu ništa drugo ni očekivali i najavljuju žalbu. Gojko Veselinović.
Osnovni sud u Kotor Varoši u presudi obrazložio da tužioci nisu dokazali diskriminaciju u tome da obrazovni sistem ne razvija svijest o nacionalnom, jezičkom i kulturnom identitetu tužilaca. Haris Kanidža, advokat roditelja bošnjačke djece, kaže da se sa presudom upoznao preko interneta jer ju je neko objavio, ali je on lično nije dobio. Kaže da prema onome što je mogao da pročita, presuda nema smisla i smatra da je ona politička, te najavljuje žalbu.
Sud u jednom dijelu obrazloženja presude kaže da je tužba blagovremena jer postoji kršenje prava djece,
a onda u drugom dijelu presude kaže da ne postoji kršenje.
Presudom nije zadovoljan ni Nedžad Smajlović iz Vrbanjaca.
Budem je očekivao nek takav rastup, jer ovo je već treći puta, znači da dva puta je sud iz Banja Luke vraćao prvostepeni sud u Kotor Varošu, on ponovo po svom, mi ćemo uložiti žalbu.
Osim što su izgubili prvostepenu parnicu, roditelji će morati platiti skoro 7000 maraka troškova parničnog postupka, a djeca i dalje neće ići na nastavu. Smajlović kaže da je mnogima prekipilo i da su spakovali kofere. Neki su djecu poslali u Vrbanjce na nastavu, a većina ih pohađa instruktivnu nastavu u Jelahu.
Ide jedan dio, znači, bošnjački djeci se vratio dole zato što su im ukinuti bil dječji doplatki koji imaju 74 učenika ide na instruktivnu nastavu, a sa koliko ide u Vrbanjcima ne znam tačno.
Komentar iz Ministarstva prosvjete nismo uspjeli dobiti jer je ministar u Rusiji, a pomoćnica je također danas bila na službenom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i mreže nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja na osnovu spola potpisali su danas u Sarajevu sporazum o saradnji. Sporazumom u budućnosti žele osigurati efikasniju primjenu zakona i konvencija koje tretiraju oblast nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Slušamo Ivana Katavića.
Sporazumom se želi ojačati suradnja vladinog i nevladinog sektora u cilju stvaranja efikasnijeg institucionalnog sustava za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije Lokalne demokracije.
Za iduću godinu planiramo da napravimo institucionalni okvir u kojem bi po svim pravilima i po Istanbulskoj konvenciji, dakle, žrtve nasilja bile zaštićene na isti način na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Iskustva i stručnost u radu sa žrtvama koje postoje potrebno je institucionalizirati, naglašava Gordana Vidović, direktorica organizacije Budućnost iz Modriče.
Bitno je da od državnog nivoa pa sve do onog najnižeg lokalnog nivoa imamo dobru saradnju i da pokušamo da harmonizujemo sve da žrtva nasilja ima istu podršku i u Goraždu i u Bihaću i u Sarajevu i tako dalje.
Rješenje svih problema je provedba konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, to jeste Istanbulske konvencije. Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
Jedan od važnijih ciljeva jeste da uspostavimo zaista efikasan sistem koji će dovesti do bolje saradnje kako bismo ostvarivanjem postavljenih zadataka u svakom segmentu postizali što bolje rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Skupština Brčko distrikta nije prihvatila inicijativu zastupnika SDP-a da se u kalendar praznika Brčko distrikta uvrste 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 25. novembar, dan državnosti. Ovu inicijativu peticijom je podržalo i preko 1000 Brčaka, ali u podijeljenoj Brčanskoj skupštini nije dobila potrebnu tropetinsku većinu. Zoran Matkić.
Zastupnik SDP-a Esad Atić kaže da ova inicijativa ima uporište i u Dejtonskom ustavu.
Donošenjem ustava Bosne i Hercegovine u Dejtonu su svi propisi i zakoni koji su na snazi, a nisu suprotnosti sa ustavom, ostaju na snazi dok parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne promijeni te propise. U ovom slučaju nikada nije parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine promijenila zakone o praznicima.
Zastupnik SDS-a Milan Purić kaže da je ova inicijativa za srpske zastupnike u potpunosti neprihvatljiva i da
u ovoj skupštini nikad neće dobiti podršku. Razlog za takav stav je odnos Srba kao naciona na ovom prostoru prema tim događajima. Također mi imamo neke svoje datume koji su za nas opredjeljujući, odnosno koji su dio naše iskonske tradicije i istorije.
Zastupnik HDZ-a Ivica Filipović bio je suzdržan prilikom glasovanja.
Dok smo ovako podijeljeni, Hrvatska jednostavna zajednica će biti suzdržana, ne bi se opredjeljivali niti na jednu na drugu stranu. Još nemam ću ovako naglasiti, ponoviti, kada se riješi to pitanje razne države, mi ćemo se apsolutno odrediti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Transparency International Bosne i Hercegovine organizuje školu integritete u Bihaću za studente i mlade ljude iz ovog grada. Škola je počela danas u okviru dvodnevnih predavanja i vježbi. Polaznici će moći da se upoznaju sa temama kao što su vladavina prava i prakse dobrog upravljanja, te utjecaj korupcije na ekonomski razvoj i transparentnost i sloboda pristupa informacijama, informiše Dženita Duraković. Ovo je četvrta radionica koju Transparency International organizuje u Bosni i Hercegovini. Škola je već održana u Travniku, Trebinju i Bijeljini. Marko Vojić, Centar za pružanje pravne pomoći Transparency International.
Razlike između ova četiri grada u suštini nema velike razlike. U suštini to su mladi ljudi koji su, recimo tako, željni znanja iz ovim oblastima. Nemaju puno iskustva, nisu imali puno doticaja s ovim do sada. Tako da imaju mnogo pitanja i vidi se, na njima se vidi da su zainteresovani. Dakle, tu toga ne majka.
Srđan Blagovčanin, predavač.
Ono što je pokazalo se, dakle, kroz iskustvo iz rada s mladim ljudima kroz školu integriteta je zapravo da oni nemaju priliku u okviru svojih redovnih nastavnih programa da slušaju o ovim temama koje su im prezentovane u okviru škole integriteta, što svakako predstavlja jednu vrstu problema. U tom smislu ćemo pokušati s univerzitetima da radimo da se probaju ovakve teme vrsti i u redovne nastavne planove.
Sa studentima će svoja iskustva i stavove sutra podijeliti Svetlana Cenić. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Republici Srpskoj od danas počinje preventivna kampanja pod nazivom Alkohol plus volan jednako je ubitačna kombinacija, čiji je cilj smanjenje broja vozača koji u saobraćaju učestvuju pod dejstvom alkohola. Nadležni ističu da je samo u ovoj godini u tom bosansko-hercegovačkom entitetu i saobraćaja isključeno gotovo 14.000 vozača koji su bili pod uticajem alkohola, informiše Milorad Milojević.
1045 saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj u 11 mjeseci ove godine prouzrokovali su vozači pod uticajem alkohola. Ukupno je u saobraćajnim nezgodama ove godine smrtno stradalo 137 osoba, a 650 lica je zadobilo teške tjelesne povrede. Kako je stanje na cestama, dovoljno kaže podatak da je policija privela u zatvor do otrežnjenja preko 4000 pijanih vozača. Glavni inspektor za saobraćaj u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske Goran Šmitran ističe da policija već provodi pojačane kontrole uoči predstojećih praznika.
Nama najviše stradavaju vozači, putnici, suvozači, pješaci, su one kategorije koje su najviše i ugrožene. Zato nama je cilj da u ovom preventivnom dijelu damo jasnu poruku, odnosno da svim vozačima i znači svim učiteljima u saobraćaju kažemo koliko je stvarno stradanje i kolika je stvarna opasnost učestvovanja u saobraćaju.
Zanimljive podatke iznio je i sekretar Automoto Saveza Republike Srpske Ranko Babić, govoreći o onome što su oni vidjeli u 9 godina primjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine.
Mi smo do sada prevezli preko 35.000 vozila nakon saobraćajne nezgode i preko 3 miliona kilometara smo odradili.
Kazne za vožnju u alkoholisanom stanju iznose od 50 pa do 1000 maraka, a za alkoholom uzrokovanu nesreću kazne su i mnogostruko više. No ono što nema cijenu jesu izgubljeni ljudski životi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Učenici iz udaljenih srebreničkih i bratunačkih sela koji pohađaju nastavu u Srebrenici borave u Centru za civilni servis u Potočarima Franko Betoli. Imaju besplatan smještaj i prevoz do škole te sve uslove za učenje i razonodu. Slušamo Sadika Salimovića.
Za vrijeme zimskog perioda učenici borave u ljetnom kampu u Potočarima gdje imaju uslove za sve aktivnosti. Ovdje je smješteno 38 učenika. Zadovoljni su onim što im se pruža u kampu.
Živim u Bratuncu, imam 12 godina, 6. sam razred, 8 u internatu, sviđa mi se, imam puno drugara i drugarica.
Došao sam u internat da bi mi bilo lakše školovanje, da ne plaćao prijevoz, ovdje su dobri svi prema meni, hrana je dobra, imam školovanje, spavanje, sve prijevoz.
Adisa Đanić, koordinator projekta.
Djeci je obezbijeđen prijevoz od centra do škole i nazad, različite vrste edukativnih, kreativnih, sportskih radionica, pomoć pri učenju. Djeca imaju tu 3 obroka dnevno.
U ovom kampu mogu povremeno da borave i roditelji, ali i učenici iz škole Potočari, napominje Adisa Đanić.
Smještaj jednog djeteta na mjesečnom nivou iznosi 90 eura. Pokriven je donatorskim sredstvima. Za roditelje je smještaj za djecu besplatan. Također dnevni centar pohađaju djeca iz lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Bosna i Hercegovina će u januaru iduće godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Evropski parlament usvojio danas rezoluciju o Bosni i Hercegovini, odnosno o 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma nakon rasprave koja je obavljena sinoć. U Briselu počinje dvodnevni samit šefova država i vlada Evropske unije, na kojem će glavne teme biti izbjeglička kriza, zaštita granica Evropske unije te borba protiv terorizma. Turske snage sigurnosti ubile su 23 kurdska militanta u dvodnevnim operacijama u dva grada na jugoistoku zemlje, prenose danas državni mediji. Sutra će u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne preovladavati vedro, u ostatku Bosne sa maglom i niskim oblacima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.